Qalampirdan gapiramiz. 12 sentyabrdan 13 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlarining Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashkisan, Kalbajar, Lochin va Zangilon yo'nalishlarida amalga oshirilgan keng ko'lamli provokatsiyasi natijasida 50 nafar harbiy halok bo'ldi. Bu haqda Ozarbayjon mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Armaniston tomonidan keng ko'lamli provokatsiyaning oldini olish chog'ida qurolli kuchlarning 50 nafar harbiy xizmatchisi, jumladan Ozarbayjon armiyasining 42 nafar harbiy xizmatchisi va davlat chegara xizmatining 8 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'ldi. Halok bo'lgan askarlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz va yaradorlarimizning tezroq sog'ayib ketishini tilab qolamiz, deyiladi vazirlik xabarida. Eslatib o'tamiz, 13 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashkisan, Kalbajar va Lochin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiyani amalga oshirgan edi. Armaniston va Ozarbayjon chegarasida janglar 13 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat tungi 12:05 boshlandi. Baku Yerevanni provokatsiyalarda aybladi va shuning ortidan to'qnashuv yuz berganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.